книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Щиро вітаємо усіх постійних слухачів програми «Невтомні наставники» і також нових слухачів.
На зв'язку з нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харков. У минулій програмі ми почали дуже цікаву тему, і дуже така вона непроста для кожної людини, яка живе у сучасному світі, повному такого інформаційного шуму. Але я не буду вам все розповідати, просто передаю слова. Вітаємо вас.
Вітаю, друзі. Раді бути з вами. Саша, дякую тобі дуже за те, що ти долучився до нас. З величезним задоволенням продовжуємо теми, які ми піднімали протягом навіть не одної, а декількох попередніх передач. Зокрема, це усамітнення як основи для духовних практик, які дуже допомагають у духовному формуванні, особливо в важкі часи. І ми почали говорити про те, що усамітнення – це така радикальна річ, це вольовий порив, який ми здійснюємо у довірі Богові, у бажанні почути Його краще, для того, щоб звільнити всередині себе місце, простір, де Бог діяти і діяти потужно. І ми хочемо цього результату, ми очікуємо цього результату, ми очікуємо чути Божий голос. Але сьогодні давайте піднімемося на одну сходинку вище. Ми поговоримо про усамітнення, зокрема, як воно відбувається у спільноті. Олександре, скажи, будь ласка, ти як пастор церкви, чи рекомендуєш ти членам вашої громади практикувати усамітнення для того, щоб краще зростати? Краще зростати як громада?
Ну, рекомендувати я, звісно, рекомендую. Наскільки до цих рекомендацій там дослуховуються мої брати?
Це інше питання. Це ми сказали, а там хоч як це? Ми прокукарекали, а там хоч не розцвітай. Так, таке діло. А як ти це робиш? От які ти слова для цього добираєш?
Ну, зазвичай це відбувається завжди, ну, під час там проповіді, під час якихось там розмов на домашніх або там малих групах. Є така форма спілкування, да, церковного, коли декілька людей небагато зустрічається. Або в процесі там особистих розмов, або в процесі мого відвідування тої чи іншої сім'ї я можу поцікавитися, як влаштоване їхнє духовне життя. До речі, помічаю, що такі, здавалося б, азбучні, да, прописні істини, такі от базові, що треба мати час там для особистого спілкування з Богом, там для роздумів, для молитви. Начебто в теорії це всі знають, а на практиці далеко не всі цього дотримуються. Тому, да, ну, рекомендую.
Усамітнення у громаді мається на увазі, що кожен практикує це на самоті, просто що громада розуміє, що це такий один із таких, ну, потрібних практик духовних. Чи ви збираєтесь громадою і практикуєте це молитовне мовчання? Так.
Ні, ми практикуємо це індивідуально. Ну, напевно, церква, вона в тому плані відображає загальний такий тренд суспільства. У нас же суспільство, воно все для екстравертів побудовано, знаєте. Інтроверти – це такі люди дивні, незрозумілі, не пристосовані до життя. Часом ясно, що бувають люди, які просто, як їх називають, соціопати, соціофоби, да, які там намагаються уникнути взагалі там спілкування з іншими людьми. І таким людям, до речі, важливо вчитися бути з іншими, але переважна більшість – це люди, яким потрібно бути постійно, пробачте, є така фраза, там кажуть, наречена на всіх весіллях і труп на всіх похоронах, знаєте, от, коротше, в центрі уваги, да, через це відбувається якась дисоціація така особистісна. Людина втрачає щось важливе внутрішнє в собі, так би мовити, розчиняючись у такому бульйоні серед інших людей. І от, щоб цю внутрішню свою справжність не втратити, зберегти, розвинути, підсилити, зміцнити, потрібно самим.
Тут деякою мірою ми бачимо парадокс, тому що, здавалося б, от якщо ми хочемо, щоб у нас була, в нашій церкві була класна така от реально спільнота, була койнонія, було спілкування. Що для цього треба? Треба більше, здавалося б, треба більше перейматися проблемами одне одного. Треба більше служити одне одному. Треба більше цікавитися, треба більше налаштовуватися одне на одного. Хіба не так? Здавалося б, так. Але насправді, для того, щоб церква була більш такою єдиною, більш побожною спільнотою, реально, от яка несе славу Божу, кожен, проблема не в тому, щоб всі більше, щоб кожен більше переймався проблемами іншого, а в першу чергу потреба є в тому, щоб кожен член громади мав оцю єдність з Богом. Я наведу приклад. Уявіть собі величезний зал, в якому стоїть багато фортепіано. Уявили? Тепер уявіть собі, кожне фортепіано, його дуже гарний майстер налаштував так, що воно чітко абсолютно звучить в унісон з камертоном. Тобто воно чітко абсолютно налаштоване. Коли вони почнуть грати разом, вони автоматично будуть налаштовані одне на одного. А якщо вони будуть намагатися налаштуватися одне до одного, тут в процесі буде дуже швидко втрачений реальний звук, реальний камертон, реальний настрій, реальна гамма. І в результаті це тільки здається, що ця група фортепіано буде звучати в унісон. Ні. Це буде абсолютна какофонія. Причому я от вам розповідаю, я розумію, що аналогія тут навіть глибша, ніж та, яку я мав на увазі. Тому що дуже багато, коли ми налаштовуємося одне на одного в першу чергу, а не всі, не кожен з нас на Бога, для єдності з ним, для того, щоб чути його, тоді автоматично, коли наше усамітнення зустрічається з усамітненням іншої людини, автоматично ми стаємо єдиним в Бозі з цією людиною. Розумієте? І це єднання, воно є запорукою єдності, запорукою зростання громади, запорукою сили зв'язків. Пастор В'ялов, що ви скажете на таку ідею?
Підтримую, я підтримую. Я за все добре.
Більше того, ти згадав родину, коли ти відвідуєш сім'ї, то там це питання дуже часто виникає. Нещодавно видали таку книгу, називається «Мистецтво бути разом». Угу. Це Джона Пайпера книга про підготовку до шлюбу християнських пар. Тобто про ті питання, які варто взагалі обговорювати, коли збираєшся побратися шлюбом. Але насправді там і для людей з великим, з довгим вже статусом одруження, і для служителів, які готують людей в церкві, і для пасторів, і для проповідників, там для всіх є правильне слово, так отам є дуже гарна цитата. Те, що є найбільш важливим у єдності подружжя, подружжі, це те, як кожен з них проводить час не разом одне з одним, а на самоті. Коли кожен в подружжі проводить час з Богом, коли він налаштований, коли він чує Бога, коли є оця запорука єдності з Богом, тоді автоматично їхні стосунки стають значно глибшими, всеохоплюючими. Це теж парадоксально певним чином, але міцність духовних зв'язків у сім'ї, у подружжі, визначаються не тим часом, який вони проводять разом, а тим часом, який кожен з них наодинці проводить з Богом.
Згоден. Я, до речі, мені сподобався дуже приклад із фортепіано. Супер. Я згадав схожу думку і висловлював у книзі «Бути разом» Дітріх Бонхьофер. Угу. Ну, здається, там. Точно думка Бонхьофера, але ну, думаю, що в цій книзі. Він казав, що не існує прямої дороги від одного людського серця до іншого людського серця. Шлях від серця до серця завжди лежить через Христа, через Бога. І в міру того, як ми наближаємось до Бога, от можу уявити собі там два жучка, які повзуть по спицях, да, оцих велосипедних до втулки. Ну, і по мірі того, як вони наближаються до центра колеса, вони стають і ближчими одна до одної. От, ну, фортепіано – супер приклад, просто мені вже сподобався.
Наші слухачі можуть задати питання. От ви класно все говорите, де більше про це почитати? Де почитати про усамітнення, про практику тиші, про практику споглядання? Які твої улюблені книги, де ти черпаєш, або черпав, або навчився, або які тебе навчили?
Давайте так. В принципі, це такий напрямок, який розвивають. Ну, Генрі Ноуен, ми про нього говорили, практично в кожній книзі Генрі Ноуена обов'язково ці мотиви, ці ідеї присутні. Це Томас Мертон. Ну, у Томаса Мертона є декілька книжок. «Ніхто не є самотнім островом», «Нові зерня споглядання».
Вона є українською?
Не впевнений.
От я теж не певен. «Ніхто не є самотнім островом» є українською.
Ну, це Ярослав Бураєв, і це його автобіографія. Там, в принципі, теж можна такі речі знайти. «Банкьофер. Жити разом» або «Життя в спільноті». Там є різні назви цієї книжки. Ну, в принципі, це одна і та ж річ. А Річард Фостер. Річард Фостер – це прославлення дисципліни, і його книга є про молитву. І у нього є ще окрема книжка «Споглядальницька молитва». В принципі, Фостер, Мертон, Ноуен, Банкьофер, напевно, це от таке коло людей. Хоча подібні речі, їх же багато хто забув. Як звали цю жіночку? Жанна Гійон, да? Жанна Гійон, яка була...
Ні, ну якщо ми туди, да, та Юліана Норічська, тобто ця тема, тобто ми, вона перегукується протягом всієї історії церкви.
Я тільки хотіла запитати, погляд на споглядальницьку молитву, на духовне усамітнення, чи не різниця воно у представників авторів, які належать до різних християнських деномінацій, чи все ж таки всі спільні в цьому питанні? Можливо, практика от відрізняється в різних церквах.
Отут не можу не всунути 5 копійок. Я вже дуже давно намагаюся зробити все від мене залежне і незалежне, і це те, про що я дуже прошу Бога, щоб він дав сил і мудрості, і натхнення, і наснаги для того, щоб дарувати можливість представникам різних конфесій, різних християнських деномінацій вчитися духовного досвіду одне одного. І я хочу сказати, в цьому плані це є духовний досвід і духовна практика, і вони є, це є частина досвіду такої, ну, глобальної церкви з великої літери. Це надбання протягом тих 2000 років, які церква існує. Відповідно, нам є що черпати у, наприклад, у інших деномінацій. Іншим деномінаціям є що черпати у протестантів і так далі. І отут питання не в тому, чиї ці практики, а чи є щось практичне, що допомагає нам зростати духовно ефективно. До речі, ідея, приклад з фортепіано не мій, це він використовується в книзі «Прагнути Бога» Едена Тозера. І Тозер, здається, це так, це плоть от плоті, кость від кості, протестантизм, реформатський протестантизм. І разом з цим ідеї, і він там вільно цитує «Хмару невідання». Не просто, скажімо так, католицьку літературу, тому що в 15 столітті іншої не було. Містичну літературу, один з найяскравіших прикладів містичної літератури. Питання не в містиці. До речі, той самий Річард Фостер казав, що кінець кінцем, коли ви будете зростати в Бозі, ви станете або містиком, або взагалі ніким.
Ну так. Да. Апостол Павло, до речі, казав таку дуже слушну думку, як і інші його думки, що в посланні до Єфесян він це каже, щоб ви з усіма святими могли пізнати широту, довготу, висоту і глибину Христової любові. І оця фраза «з усіма святими», вона ж не тільки про усіх святих з моєї помісної церкви, вона про усіх святих, в тому числі з сусідньої церкви, в тому числі з сусідньої деномінації, в тому числі з історичних якихось
століття,
в тому числі це і чоловіки, і жінки, да, там. Я скажу так, що безумовно не треба кидатися в якісь крайнощі, бо є люди там, знаєте, з якоюсь невгамовною жагою до різних духовних експериментів. Я не впевнений, що це добре. От. Але є досвід, це історичний досвід церкви, який схиляється в спектрі до двох полюсів. Один до більш раціоналістичного підходу, другий до більш містичного. Один до більш діяльнісного такого підходу, активного. Другий до більш такого розслабленого, да, пасивного, налаштованого на сприйняття. І ясно, що, ну, люди просто навіть і в силу свого, скажімо, вибору деномінації, і в силу свого типу особистості, так, вони можуть бути, як кажуть сьогодні, заточені. Чи то більше під рацію, чи то більше під містику. А мені здається, те, що ми говоримо з Олексієм, це спроба збалансувати, врівноважити один і другий полюс. Чому це важливо? Тому що, ну от, наприклад, коли почалося це повномасштабне вторгнення, да, ну, я чесно зізнаюся, мені було складно опанувати свої ці гойдалки емоційні. І раціональні звички, мої раціональні практики відмовлялися працювати. Просто відмовлялися. І якби в моєму досвіді був тільки такий спосіб взаємодії з Богом, це значило б, що ну, я взагалі залишився безпорадним, безпомічним там, і так далі. Але у мене, на щастя, в арсеналі були ще інші опції, да? Так там, умовно скажемо, більш містичні. І от вони в цей момент якраз і стримали оцю внутрішню там розхитаність і дозволили зберегти от баланс, рівновагу внутрішню, не втратити своєї віри і так далі. Тому насправді це важливо. За великим рахунком, ну давайте так, які б раціональні християни не були, та? Коли вони говорять «довірся Богу», що це значить? Це значить, що ти не можеш побудувати ідеальний там ланцюжок умовисновків від точки А до точки Б, ну ти віриш, що незалежно від твоєї неспроможності це зробити, якимось чином Бог тебе приведе. Хіба це не містика? Ну, містика.
Так, так, так. Щоб наші слухачі не подумали, що є діяльна така, діяльний підхід і декілька способів відморозитись. І ми зараз говоримо саме про них. Отут я якраз хочу сказати, що, знаєте, це ж ми говоримо не про дзен-буддизм. Ми не говоримо про те, що можна просто ставитися спокійніше до того, що відбувається. І от саме усамітнення, споглядання нам в цьому допомагає. І категорично ні. Усамітнення, споглядання, практика тиші, практика спілкування з Богом дозволяє нам ну, більш радикально проникнути у стосунки з Богом, який є тісніші, який є плідніші кінець кінцем. І отут дуже важливо. Знаєте, для деяких християн все віддати Богу, довіритися Богу, все віддати Богу, означає все зробити самотужки, а потім як фінальний такий акт неймовірної самодостатності і неймовірної пихи сказати, Господи, це Твоє. Нічого гіршого у стосунках з Богом навіть важко і придумати. Мова йде про те, що ми робимо в єдності з Богом, який є неймовірно сильніший, могутніший, геніальніший, розумніший, здатний передбачувати, здатний діяти, здатний, ніж ми самі. І коли ми є інструментом в його руці, оце є дійсно довіритися Богові. Тобто мова йде не про дзен-буддізм, мова йде про те, щоб навчитися слухати Бога, навчитися довіряти Богові, навчитися покладатися на Бога і навчитися жити з Богом, тобто, щоб вже не я живу, живе в мені Христос. Навчитися саме практичним аспектам цього. Ось мені здається дуже важливо. І тут я б не сказав, що отут з одного боку у нас є раціональне, отут є містика. Це той світ, який ми пізнаємо. Є яблуко, да? Можна його кусити, яке, зрозуміти, яке воно смачне, яке воно неймовірне, яке воно запашне і так далі. Можна відрізати шматочок його і спалити у дуговій печі, подивитися спектр, подивитися, з чого воно, з яких елементів воно складається, залежно від спектру. Можна його взяти, той самий шматочок, можна його полити різними там кислотами, лугами і так далі, і зрозуміти його хімічну будову. Але все це яблуко. Це ми пізнаємо яблуко так, як воно є. І це воно від цього не перестає бути яблуком. Отже, є різні інструментарії пізнання. Саша, може, давай краще так?
Я не знаю. В плані там протиставлення активної діяльності віри і поглядальницької, скажімо так, сторони життя. Для мене це от телефон, наприклад, я тримаю. Телефон активно використовується, але для того, щоб він міг використовуватися постійно, його треба постійно підзаряджати. Да? Ніхто ж не говорить, що це за телефон, який треба підзаряджати, він повинен працювати. Ну, ці ж дорослі люди розуміють, що ну, це чиста фізика, нічого тут немає дивного. Тому так само і в нашому житті. Безумовно, є діяльнісний аспект життя, ми всі маємо свої обов'язки в сім'ї, на роботі, в суспільстві, там, в тому числі тут і волонтерство, і служба в армії, і багато ще чого. Але знов-таки, де брати на це сили? Де брати на це мотивацію? Де брати на це натхнення? Де брати на це мудрість? Мова йде про підзарядку. От споглядальницькі всі ці штуки, там, усамітнення, там, споглядання, роздуми, там, це підзарядка. Не буде підзарядки, ну, в кращому випадку буде імітація діяльності, там, да? Да. Бурної чи не дуже.
Так. Я б навіть більше сказав, що це не тільки підзарядка, а певним чином це і завантаження оновлення операційної системи, продовжуючи тему телефона. Це завантаження оновлень, це завантаження нових якихось, це розкриття наших можливостей.
І це
це ще й краще налаштування на Wi-Fi, який існує навколо нас для кращого зв'язку. До речі, знаєш, як грецькою мовою буде правильне бачення істинної суті речей? Тобі сподобається? Теорія фізики.
А, ну.
Теорія – це бачення. А суть речей – це
фізика. Да.
Якраз ще один з оців пустельників казав, що от теорія фізики, тобто бачення істинної суті речей – це те, що виникає в результаті оцих духовних практик. Усамітнення, тиші, споглядання, єднання з Богом, часу наодинці з Богом.
Але цю програму ви присвятили тому, щоб поговорити про практики такого духовного усамітнення, споглядального життя в контексті церкви. От в мене є питання, якщо можна. Чи може церква, спільнота віруючих допомагати один одному от у цих практиках? І якщо може, то як? Ну, що з точки зору от, практичного, діяльного. Чи може діяльна, жива, практична церква допомагати один одному у духовному зростанню, такому практиці усамітнення? І якщо може, то як це робити?
Ну, це відповідь, звичайно, може. Питання в тому, як це робити. Я думаю, що допомога буде полягати в трьох речах. Перше, в певних порадах, рекомендаціях, підбадьоренні, заохоченні до подібних речей. Друге, це в демонстрації прикладу, як це робиться. От, і третє – це у наданні часу один одному. Да? От ми іноді, навіть в сім'ї, чудово, коли у чоловіка, у дружини там, є час, на який не зазікають інші члени сім'ї, який можна провести у роздумах, у молитві і так далі. Це важливо. Це важливо.
Святе місце і святий час, так? Да?
Так.
У Джона Пайпера, в його, знову я згадував вже цю книгу, називається вона «Мистецтво бути разом». Там є дуже класна, це про підготовку до шлюбу, і взагалі про подружжя, про багато питань, пов'язаних з цим. Там є дуже класна цитата, яку я, ну, мені дуже зайшла, і для себе якось так от дуже сильно погоджуюсь з нею, що якщо ми хочемо, щоб в наших церквах були шлюби, які прославляють Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку шлюбних стосунків. Пастору зайшло, да?
Я про це кажу, що для того, щоб виграти, там, наприклад, футбольний чи хокейний матч, треба дивитися не на табло, а треба дивитися на м'яч чи на шайбу, да?
Ну. Так, дуже гарна, да, дуже гарна аналогія. Продовжуючи фактично цей принцип, для того, щоб церква була дійсно спільнотою святих, кожен і мала тісні зв'язки духовні між собою, була єдиним цілим, прославляла Бога, треба більше проповідувати про славу Бога і менше про динаміку християнського життя, тому що автоматично люди, які прагнуть Бога, які знайшли його, які мають спілкування з ним, автоматично будуть будувати правильні стосунки з іншими членами громади. Отже, лише церква, яка є місцем, де одне усамітнення вітає інші, це буде церква, де є і динаміка стосунків, і є активність, і є абсолютно, це абсолютно чітко, є активність, тому що спонукою є прагнення Бога, спрага по Богу, яка неможлива, якщо навколо є імітація активності. Хоча навіть і активності, де кожен намагається бути щиро зосереджений на іншому. Якщо при цьому мало хто або ніхто не зосереджений саме на побудові власних стосунків з Богом, на єдності, на близькості, на інтимності, на глибині стосунків, то це буде в кращому разі імітацією діяльності. Я не сильно крамольно говорю, ні?
Ну, якщо ти будеш казати не крамольно, буде тебе не цікаво слухати, так що нормально.
Та, але ж тут треба балансувати. Треба між тим, що вже цікаво слухати, і ще не хочеться вимкнути радіо.
Радіо вимкати не хочеться, але, на жаль, час програми збіг, тому просто від імені Світлого Радіо хочу подякувати вам за цю зустріч у Зумі, за цей запис, за глибокі роздуми на тему особистого духовного усамітнення в контексті церковної громади. Нагадаю, дорогі слухачі, що на зв'язку з нами Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова, сьогодні говорили про духовне усамітнення. Всі книжки, про які сьогодні згадувалися в програмі, ви можете знайти прямі посилання на нашому ютубі під записом цього відео, в описі цього відео цієї програми.
Дякую.
Дякую, радий бути з вами.
Дякую, до нових зустрічей.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.